bucuriile suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători a emisiunii Bucuriile suferinței. Sunt părintele Mihai Zorilă și continuăm să relatăm în cadrul emisiunii noastre momente ce au fost trăite de familii ce au fost deportate în anii 1951-1956 în câmpia Bărăganului. În episodul trecut ne-am oprit la prima iarnă pe care au îndurat-o familia Zorilă și neamurile lor în satul Șchei din comuna Stâncuța din Balta Brăilei. Satul în care fuseseră așezați era la câțiva kilometri de unul din brațele Dunării care formează Balta Brăilei și la vremea aceea era un ținut plin cu sălci, stuf și papură care se inunda când apele Dunării veneau mari. Aici creșteau tot felul de animale, dar mai ales porcii sălbatici, bivolii și chiar cai sălbatici. Balta Brăilei avea la rândul ei multe bălți mai mici în care peștele se găsea din abundență. El a fost hrana, am putea spune, cea de toate zilele acestor deportați. Nevoia de a-și găsi cele ale traiului i-a învățat repede pe boierii, cum îi numeau localnicii, pe acești oameni care fuseseră aduși aici de la casele lor și care nu se pricepeau în cele ale pescuitului. Chiar de cu toamna au confecționat dinuiele niște coșuri fără fund care se introduceau în baltă și peștele intra aici, iar apoi se prindea cu mâna. Spre iarnă au învățat pescuitul la copcă și uneori foloseau acest coș de nuiele. De mai multe ori, cu mulți dintre ei, gheața s-a spart și erau gata să plătească cu viața. Nae Cizmărescul, comerciant versat, a fost proprietar de prăvălie în satul Fântânile Negre și a pus repede de o afacere. Era un om mic, dar energic în mișcări și la vorbă convingător. Semânia câteodată și avea un fel de purtare iute. Era ca un evreu, parcă moștenea ceva din sângele comercianților evrei. Așa mi-a rămas mie în memorie când am văzut mai târziu piesa Iache, Tache și Cadir. El nu avea prăvălie deschisă în primul an de Bărăgan, dar cu coanele nemțoaice și sârboaice din sat veneau la el să le facă rost de pește. La el veneau și cei care aduceau mai mult pește de la baltă să-l vândă ca să-și mai facă un bănuț. În anul următor, când s-a făcut școală, magazin, prăvălie, post de miliție și cămin cultural, Nae Cizmărescu a fost cel mai indicat să ocupe acest post de vânzător la magazinul sătesc. Și l-au pus acolo fără rețineri sau cu alte intervenții și s-a achitat onorabil de această misiune a sa. În anii următori, el mergea la Cuza Vodă, la Brăila și chiar până la Galați, după marfă și alimente. Eram rude cu el. Fata lui, Constanța, se căsătorise cu Grigore, fratele mai mare al lui Țelă Zorilă, și cu care avea un fiu. Grigore și Constanța nu fuseseră luați în Bărăgan, dar Nae Cizmărescu și ceilalți doi copii ai săi erau cu el. Mi-l amintesc când eram un mic copil la școală. Vindea tot la magazinul sătesc, care era în casa sa atunci când s-a întors din Bărăgan. Era angajat la cooperație. Casa îi fusese confiscată. Avea doar două camere și erau transformate în magazin. tejgheaua de vânzare pe care se întindea stofa sau stamba pentru femei, rafturi frumoase făcute din scândură de brad, pe care erau expuse mărfurile și veșnicul miros de motorină cu care ungea pardoseala, sunt amintirile pe care le păstrez până astăzi. Tot el adusese în sat și cisterna de gaz, de unde se aprovizionau ai mei cu gazul necesar lămpii de iluminat. De la el am mâncat cei mai buni biscuiți, bomboanele cu lapte, alviță și Eugenia. Era un negustor cinstit. Mi-amintesc că Eugenia era 0,65 de bani. Totdeauna ne-a dedat restul 2 bănuți de 15 bani și unul de 5 bani. Mă iubea că eram ca un nepot. Mă duceam uneori și cu 50 de bani și îmi dădea Eugenia. Dar când mă duceam cu un leu, îmi dădea restul și îmi poruncea să iau bănuțul galben de 5 bani și îmi zicea să-l păstrez. Nu l-am uitat niciodată. Pentru mine a rămas comerciantul model. Așa și-a câștigat el cinstit pâinea în bărgan, a avut grijă de copiii lui și a ajuns bătrânețe adeci. În ultimii ani ai vieții, copilul său a ajuns în București, l-a luat la bloc, dar nu se împăca cu ideea de a trăi închis ca într-o cutie. Venea vara în sat. Petrecea mult timp pe banca din fața prăvăliei sale, ajuns acum ai jecopului Mehedinți și unde era o altă vânzătoare. Nu mai vedeam, dar cu bastonul se plimba seara și dimineața la un capăt la altul al satului. În primul an și-a construit numai prin muncă voluntară în satul Șchei, s-a construit acolo școală, primăria și postul de miliție. Și uite așa, a luat naștere un nou sat. Oameni aduși din Banat și până în sudul Mehedințului, gospodari destoinici, au reușit să se unească și să se împace cu ideea că viața, oricât de grea ar fi ea, trebuie trăită, iar crucea ce ți este dată să o porți în viața aceasta trebuie purtată cu osteneală și jertfă. În primăvara primului an a pus în pământ arbagicul trimis de acasă, usturoi, fasole și cartofi. Minunatul pământ al bărganului se bucura de priceperea acestor oameni. Mulți din locuitorii de acolo s-au mirat când au văzut arbagicul sau sămânța de ceapă. Ei care fuseseră instruiți că acești oameni sunt coreeni sălbatici, criminali și oameni răi, care sunt în stare chiar să le mănânce copiii, când au văzut priceperea și hărnicia și bunătatea lor, rămâneau uimiți. Nu își imaginau că într-un timp așa de scurt aveau să-și facă case, sobe, magazii și toate cele de trebuință. Țălă Zorilă și Traian Zorilă și-au făcut din bețe de floarea soarelui câte un pătul în care și-au pus porumbii. Pe 4 furci de lemn, de salce din baltă, și-au legat cu sârmă bețele de floarea soarelui, au pus acoperișul de stuf și au păstrat prima recoltă din porumbul ce-l aveau din spatele casei sau mai luau de la gospodărie. Vara și-au recoltat cartofii care s-au făcut din abundență, ceapa și usturoiul la fel. Munceau din greu la gospodărie, munceau și acasă, dar și la zilele de voluntară. Zilele acestea de clacă, cum le ziceau ei, erau cele mai grele. Aici rar ți se dădea masa de prânz. Trebuia să mănânci acasă. La gospodărie ți se dădea mâncarea de prânz. Venea seara milițianul și îți bătea la ușă. Trebuia să răspunzi că dacă nu îi răspundeai, fie îți spărgea ușa și îți mai dădea și o bătaie bună, fie făcea o săptămână sau 10 zile de voluntară. Te trecea pe tabel și spunea unde să te preziți. Nu avea încotro. S-au construit cele necesare bunului mers al unei comunități cu aproape 500 de familii. ulițele au început să aibă șanțuri de scurgere a apei. Se punea petriș pe ele și oamenii au început să se bucure de toate cele necesare. Mai greu a fost cu un dispensar. În sat au fost aduși mai mulți doctori și asistente medicale care și-au oferit serviciile la confraților gratuit. Oamenii s-au unit într-o suferință. Și-au construit și un club, unde s-a început o puternică campanie de educare. Le-au chemat la ședințe. Nu se încerca nimic pe linie de partid. Știau ei că nu au șanse. Au început cu serbări, baluri, cântece populare. Era un mod de a se mai întâlni unii cu alții. Li s-a dus și un megafon, un aparat de radio, câteva cutii de table, șah și remi. Ba mai târziu au băgat și difuzoarele în casa fiecăruia. Aveau acolo un club în toată regula. Tinerii au început să-l îndrăgească, sâmbătă seara și duminica se adunau aici. Printre ei erau infiltrați informatorii locali. Toate instituțiile satului, cu excepția prăvăliei lui Naie și Zmărescu, erau conduse de persoane din satele vecine sau de la Raion, fie din Surăței sau chiar de la Brăila. La școala nou înființată era un învățător venit din Cuza Vodă, iar învățătorul Ion Zorilă din Poroena Mare era pontator la gospodăria. Abia după 2 ani avea să ajungă învățător la copiii consătenilor săi. Milițienii se schimbau mai des. Gospodăria de stat progresa mult. Oamenii aceștia aduși aici munceau cu drag față de pământul acesta și aveau o conștiință în a-și face datoria. Mai presus de acestea, erau foarte pricepuți. Tot ceea ce făceau era bine organizat. Traian Zorilă, care în tinerețe fusese instruit la viile regale de la Segarcea Dojului, ajunsese șef de echipă la fermă, iar nepotul său Țălă avea și el terminate 7 clase primare, având un scris frumos și îl pusese de responsabil cu bucătăria. Mai precis, făcea pontajul din câmp și aducea hrana la punctul de lucru. Făcea niște tabele cu cei ce lucrau la bumbac sau la orez, mergea la fermă de unde aducea cu căruța în marmidele militare, felul 1 și 2, cu bucățile de pâine pe numărul de persoane. Uneori mai trecea și în plus 2 sau 3 sau mai multe persoane și mai dădea câte un supliment. Așa l-a cunoscut pe un inginer, Ion Brătianu, cu doctoratul luat la Paris, inginer în construcții de drumuri și poduri. Acesta era din neamul vestit al marilor brătieni. Fusese adus aici de la canalul început de Gheorghiu Dej la ordinul lui Stalin. Îi adusesere pe mai mulți în satul acesta și puneau la casele care nu aveau prea multe persoane sau cei care nu aveau copii. Pe inginerul Brătianu, un mare specialist al construcțiilor de drumuri și poduri, tata l-a cunoscut ca un om de o smerenie adâncă. Muncea foarte conștiincios, iar la masă nu se îngrămădea niciodată. Venea mereu ultimul. Se întâmpla uneori ca să rămână doar cu bucata de pâine, așa că după câteva zile tata a intrat cu el în vorbă și s-au împrietenit. Peste an aveam să-l întâlnesc în București dintr-o întâmplare. M-am întâlnit de câteva ori cu el pe dealul Patriarhiei. Stăteam undeva pe bulevardul Tineretului, într-un bloc mai vechi de lângă Biserica Sloboziei, lângă oficiul poștal 53, în zona cunoscută la acea vreme ca fiind a restaurantului Budapesta. Acolo, la oficiul poștal 53, mergeam și ridicam pentru secretariatul Institutului Teologic corespondența zilnică. Erau multe reviste, unele chiar din străinătate. Citeam presa, ziarele și mă pasionau în special ziarele și revistele venite din străinătate. Bătrânul inginer Brătianu avea și el o căsuță poștală închiriată. Devise pasionat la vremea aceea de paranormal. O cunoșteam bine pe oficianta responsabilă cu căsuțele, încât atunci când nu aveam cheia, mergeam prin spate și luam corespondența. Așa că mai trăgeam cu ochiul și pe la celelalte căsuțe. Uneori mă uitam pe revistele domnului Brătianu, reviste care veneau din străinătate. Unele erau în limba franceză sau în engleză. Erau lucruri noi, nu pricepeam prea multe. Așa că m-am hotărât să-l abordez și să-l întreb dacă este una și aceeași persoană cu cea descrisă de tatăl meu și dacă a fost deportat la Stăncuța în Bărgan. M-a întrebat cu ce scop îl întreb. I-am spus că sunt băiatul celui care îi dădea mâncare la ferma din Stăcuța și a rămas surprins. Mi-a spus că nu poate vorbi cu mine, că alături din librărie este o persoană care îl urmărește și nu va fi bine pentru mine. Mi-a spus că singurul loc în care nu este urmărit este pe dealul Patriarhiei, fie dimineața între orele 8 și 10, fie seara între 5 și 7, când el se plimbă și mai stă în catedrală la slujbă. Întrucât dimineața aveam ore, eram la cursuri, am stabilit o întâlnire cu el seara între 5 și 7. Am vorbit mai multe, în special despre deportare și prea puțin de anii săi de la canal. I-am povestit că sunt hotărât să scriu memoriile tatălui meu și să le trimit la Europa Liberă ca să fie citite prin cineva, o persoană pe care o căutam, și l-am rugat să mă ajute în acest sens. Ne-am întâlnit peste două zile din nou. Am vorbit preț de o oră, o oră și jumate. M-a întrebat de intențiile mele, dacă vreau să termin teologia, dacă vreau să mă căsătoresc sau să mă călugăresc, dacă am o prietenă, dacă iubesc copiii și multe altele. Mi-a spus în cele de urmă că ar fi bine să renunț și să fiu atent, că nu voi putea eu să schimb lumea. Îmi spunea că marile schimbări le face numai Dumnezeu. Noi trebuie să ne supunem, dar cu demnitate. Și oriunde vom fi, să ne purtăm crucea cu aceeași demnitate. Am stabilit o a treia întâlnire cu el. Mă impresionase, simțeam mereu nevoia de a vorbi cu acel om. Întâlnirea următoare nu s-a mai realizat. Am încercat să-l abordez în librăria de lângă oficiul 53, unde intra deseori. Nu s-a mai putut. Mi-a răspuns cu cuvintele: ce a fost, a fost, ce va fi, vom trăi și vom vedea. Să ai grijă să fii un preot demn. Este mai bine pentru dumneata să nu ne mai întâlnim. Și nu l-am mai întâlnit. Am aflat că la un an după Revoluție a trecut la cele veșnice. Un alt deținut de la canal, ajuns printre deportații de la Bărgan, a fost și părintele Teofil, mulți ani preot slujitor la Tizmana, azi la mănăstirea Nămăiești de lângă Câmpul Lung din Argeș. El primise în grijă, în povestea tata, 200 de viței de la gospodăria agricolă pe care cu greu îi stăpânea. Îl cunoscusem pe părintele la Tizmana în anii de seminar, dar nu știam că fusese chiar acela despre care îmi vorbea tata, despre care îmi spunea că mânca foarte, foarte puțin, iar miercurea și vinerea nu mânca deloc. Lui îi furau din când în când activiștii de la gospodărie câte un vițel și îl tăiau împărțind carnea și apoi puneau vina pe el că taie viței și îl mănâncă cu deportații. Acum vreo 5 ani veneam de la Brăila, fusesem chiar la Șchei, la Stăcuța acolo cu familia, având cu mine și pe nepoata mea. fusese cu ei să le arate locul unde stătuseră ai noștri în depărtare. O câmpie astăzi văzuseră copiii acolo, de unde noi am adunat doar câteva cioburi, ceva oase din cimitirul satului care fusese arat și am luat doi pumni de pământ pe care îl mai păstrez și astăzi acasă. Pe o zi ploioasă am plecat de la Brăila, conducând spre Ploiești până la Brașov și de acolo la Nemăiești, la Nemăiești de lângă Câmpul Lung. Trecusem munții pe la Rucăr Bran. Era o zi de vară cu ploaie rece. Căutam cazare și să mă odihnesc că nu mai puteam conduce. M-am bucurat când am văzut în altar pe părintele Teofil. M-am chinat și am intrat înăuntru. Era într-un colț la proscomidiar și jitea pomelnicile pe care le avea. I-am spus că îl cunosc de la Tismana, că eu am scris o cărticică cu viața Sfântului Nicodim, că sunt preot în Severin și că o cunosc pe Maica Stareță de la Tismana, pe cea de la Orșova, pe cea de la Polovra și multe altele. I-am spus că sunt tare obosit și că vin tocmai de la Brăila. Mă gândeam că îmi va oferi o cazare, dar când a auzit de Brăila m-a întrebat repede: la ce ai fost acolo? Am zis că m-am dus la stâncuța să arat și celor alor mei pe unde a fost tata. Când a auzit de stâncuța, a lăsat pomenicile de mână și a început să mă întrebe cu iuțime ce se mai află pe acolo, dacă mai sunt casele, gospodăria, dacă mai este cimitirul și multe altele. Nu se mai oprea. Eu eram uimit. De unde și până unde atâta curiozitate? Ai mei așteptau în biserică înfrigurați să vin cu un răspuns. Erau niște tricouri și treninguri, veneau de la mare și prin munții Branului înghețaseră. Văzându-i curiozitatea, m-am gândit că părintele Teofil este acel cărugăr ce păștea viței la gospodăria agricolă în anii pribegiei din Bărăgan. I-am spus și eu că tatăl meu era acela care ducea mâncarea la fermă și a dus aminte de el, dar părintele nu mai contenea cu întrebările. Atunci am plecat și am spus celor ale mei să mergem înainte, că mai am eu un prieten la o mănăstire din Câmpul Lung și poate găsim acolo o găzduire. Pe drum m-au întrebat de părintele Teofil. Le-a spus că fusese prieten de Bărgan cu tata. Mai târziu i-am înțeles șocul la care fusese pus părintele Teofil de la Nemăiești. De când plecase de acolo, fusese primul om cu care vorbea despre locurile în care trăise suferința. Acum el trăia în altarul Nemăieștilor bucuria suferinței, încât a uitat pentru o clipă de micuța mea dorință. Un alt deportat venit de la canal în casele celor ce fuseseră aduși aici și care și-a legat numele de familia noastră a fost și partizanul Samuile Constantin din Nucșoara, de lângă Curtea de Argeș. Fusese împreună cu familia sa, cu frații săi și alți partizani luptători din zona aceea în munții Făgărașului. Iar când au fost arestați, unii dintre ei fuseseră executați, iar alții condamnați la îngrei de temniță la canal. După ce executase vreo 5 ani de muncă grea la canal, fusese adus în casa învățătorului Zorilă, care nu avea copii, și găzduit aici. A fost angajat ca mecanic la fermă. Era un om deosebit de priceput în mecanică. Se pricepea la motoare de tot felul și inventa lucruri care se ușureze munca omului. Vorbea puțin. Mereu și mereu gândea la orice lucru pe care urma să-l facă. La fel era și la vorbă, atent la fiecare cuvânt pe care urmea să-l spună. În cei 5 ani de canal învățase mult. Acolo avusese colegi și profesori de înaltă ținută academică. În casa învățătorului Zorilă se simțea bine. Purta discuții foarte aprinse cu învățătorul, mai ales seara când se întâlneau acasă. Coana Lenuța Zoriloaica era o femeie aspră și nu-i convenea că mecanicul de la fermă fuma câte o pipă și ar fi băut din când în când câte o cafea cu învățătorul Zorilă, care începuse să-l îndrăgească, mai ales că-i reparase aparatul de radio, îi pusese o antenă cu care prindea mai bine chiar și postul BBC, pe care le ascultau ei pe furiș cu volumul minim și cu urechea lipită de difuzor ca să nu-i audă milițianul ce trecea din când în când pe uliță. Aici, în casa învățătorului, a cunoscut-o pe Anica Zorilă, fiica cea mare a lui Traian Zorilă, și cu care iscusitul maestru se va căsători, vor avea urmași, își vor face un rost în viață, vor avea destule bucurii, vor vedea înmormântat sistemul ce umilise ani de zile. Vor mai călca pe pământul suferinței cu nepoții de mână și le vor spune acestora că pământul Bărăganului a fost udat cu lacrimile suferinței, dar cei ce au răbdat până la sfârșit s-au mântuit și că adevărații biruitori au fost ei. L-am însoțit de două ori pe moșul Samoilă Constantin pe pământul suferinței, unde și-a petrecut anii tinereții. Mi-a arătat locul în centrul satului, unde concepuse o fântână ce scotea apă de la 200 de metri adâncime. Am fost la ferma unde făcuse o mulțime de inovații. Pusese un motor care producea curent electric. Totul acum era o ruină. Mi-a fost ca un părinte sufletesc și un model de demnitate, răbdare și pricepere. Niciodată nu a criticat oamenii, ci sistemul care i-a distrus pe aceștia. Era un om de mare caracter, punctual și de cuvânt. Tot ceea ce promitea și realiza. El a văzut neamțul capitalist. Dacă acest om ar fi fost liber și la casa sa sau într-o fabrică, era un geniu creator. Iată de ce suntem în urma altora. Oameni de talia celor despre care am vorbit au trecut prin cenușa suferinței, prin pusietatea Bărăganului sau la săpăturile canalului, pierzând ani buni din viața lor, ținuși închiși, fără a fi posibil ca ei să creeze și să pună în practică ceea ce Dumnezeu pusese în ei, acele daruri pe care ei încercau să le mulțească. Dacă ar fi fost lăsați la locul lor, pus să-și mulțească talentul dat lor de Dumnezeu, lumea în care noi ne nevoim astăzi ar fi fost poate alta. Puțin din ce în ce mai puțin sunt aceia care se mai gândesc la ei. Istoria trebuie să-i consemneze. Noi trebuie să-i pomenim, iar dumneavoastră și noi toți să nu-i uităm. Ați fost, iubiți ascultători, pentru circa o jumătate de oră, în amintirea unei lumi uitate din bucuriile suferinței, alături de acei oameni și alături de noi astăzi, care până la o nouă emisiune vă spunem să auzim numai de bine și Dumnezeu să vă călăuzească în toate cele de folos. A fost pentru dumneavoastră Părintele Mihai Zorilă de la parohia Orșova și vă mulțumesc pentru îngăduința de a ne fi ascultat. Să auzim numai de bine!